čím vás to dílo zaujalo jako téma?
Já se vlastně dlouhodobě badatelsky zabývám obchodem v pozdním středověku a vlastně v pozdně středověké Praze. Samozřejmě součástí hospodářství nebo obchodních vztahů ve středověku byli také lidé, kteří tyto obchodní vazby a kontakty navazovali a provozovali. A právě bratři z Milhausen, Reinhard a Eberhard, tedy samotní donátoři a vlastně tvůrci tohoto oltáře, patřili k významným obchodníkům, kupcům na sklonku 14. století. Čili odtud jsem se já dostal k tomu nádhernému uměleckému předmětu oltáři z Milhausen. Oltář z Milhausen je unikátní hned v několika směrech. Předně jedná se, pokud se nemýlím, o jedno z nejstarších vyobrazení pražských měšťanů vůbec. Přestože Reinhard a Eberhard pocházeli z Milhausenu, tedy město na jihu Německa, na oltáři se uvádí napsaní přímo jako pražští měšťané. Navíc máme přímo doklad v písemných pramenech o tom, že Reinhard z Milhausen přijal městské právo na Starém městě pražském, čili bez pochyby pražským měšťanem byl. Čili z tohoto titulu se jedná o jedno z nejstarších neznámých vyobrazení pražského měšťana vůbec.
Mluvíme o oltáři, ale přece jenom bychom měli posluchačům ho trošku přiblížit.
Bez obrazu to samozřejmě bude velice obtížné, nicméně oltář je tedy oboustranný a je rozkládací, má dvě křídla. Na oltáři jsou vyobrazeni oba bratři z Milhausen, Reinhard a Eberhard. Reinhard je tam vyobrazen asi jako 50-letý vousatý muž, který má na zádech červený plášť. Jeho bratr Eberhard je vyobrazen v rubáši zemřelých. V době, kdy oba bratři zakládali kapli svatého Víta, pro kterou vlastně byl oltář určen, tak právě Eberhard náhle zemřel. Proto se na vyobrazení nebo na jednom z křídel oltáře objevuje zobrazen v rubáši mrtvých. V čem je oltář unikátní a důležitý pro české dějiny, je také skutečnost, že jsou na něm vyobrazeni zemští svědci. Je to svatý Václav, svatý Zikmund a svatý Vít. Celkovou kompozici oltáře doplňuje také heraldická památka, to znamená vyobrazení erbu rodiny z Milhausen.
Význam těchto bratrů vlastně pro české země, čím byly tak zajímaví?
No, bez pochyby se jednalo o Husovy současníky. Zcela nepochybně se jednalo o osobnosti měšťany, které dosavadní bádání považovalo za odpůrce reformního proudu, za vlastně lidi, kteří byli, řekněme, ve městě hlavními odpůrci Husa a jeho následovníků. Ve skutečnosti však se dokázali oba bratři v rámci městské společnosti velice rychle etablovat. Pokud to řekneme lépe česky, tak se s ní dokázali velice rychle zžít. A velice záhy oba bratry a jejich potomstvo nacházíme ve velice úzkých kontaktech s ostatními měšťany. Co je zajímavé, tak rodina byla doposud považována za německou. Ostatně přišla z německých zemí. Nicméně v závěti Reinharda z Milhausen, která pochází z roku 1403, se jedna jeho z dcer nazývá Aničkou. V německy psaném zápisu z městské knihy je tedy krásně vidět, jak německý písař použil pro označení jedné z dcer Reinharda z Milhausen označení Anička. Čili setkáváme se zde opět již se známým, ale opět tedy dokázaným faktem počeštění německých měšťanů v rámci okolního českého prostředí. Není žádným tajemstvím, že předhusická Praha již byla vesměs husická. Nicméně výbuch husické revoluce tuto tendenci nejenom v Praze, ale i v dalších českých a moravských městech vlastně uspíšil a dokončil ten proces toho počeštění městských obyvatel v českých zemích.
Když bychom zkusili posluchačům nějakým způsobem přiblížit, jak vlastně žili pražští měšťané na přelomu století.
Občas se člověk setkává s otázkou, v jakém století by chtěl žít a pokud by žil v nějakém století, tak kým by chtěl být. Já musím říci, že by mi nevadil středověk, pokud bych byl jedním z pražských měšťanů. Skutečně jejich zámožnost jim umožňovala luxusní život nejenom v rámci města, ve výstavných kamenných domech, které byly plné luxusních předmětů a všech dobových vymožeností, ať už se jedná o důmyslný otopný systém, ať už se jedná o roubené komory, kdy dřevo jako přirozený izolant tepla právě sloužilo k zvýšení luxusu této domácnosti. Čili jejich život byl opravdu, řekněme, luxusní. Na druhou stranu, oproti třeba šlechtě nebo panovníkovi, se řada z nich věnovala obchodu či finančnictví nebo provozování peněžnictví. Tyto obchody nesly opravdu veliký zisk, nicméně zároveň byly spojeny i také s velkým rizikem. V písemných pramenech se setkáváme i s pražskými měšťany, kteří položili život na cestě za obchodem. Konkrétně se jednalo například o Krištofa Pavorova, který byl v roce 1363 zavražděn před Benátkami. Co je zajímavé a co nás opět vrací k oltáři z Milhausen a jeho donátorům, právě Reinhard z Milhausen byl pražským měšťanem, který jel do Benátek a převzal věci po zemřelém pražském měšťanovi.
Dá se říct, jak úzké vazby mezi sebou pražští měšťané měli, protože vezmeme-li už jenom tu povinnost, že vlastně pražským měšťanem se nemohl stát každý, že musel mít nějaké doporučení někoho, aby se vůbec tím měšťanem mohl stát. Člověk by očekával, že tam ty vazby budou velmi úzké.
Vazby mezi pražskými měšťany byly velmi úzké, ale těch rovin je hned několik. Můžeme vzít v potaz vazby mezi, řekněme, horní vrstvou městského obyvatelstva, to znamená mezi těma nejzámožnějšíma měšťanama, nejzámožnějšíma, nejmocnějšíma měšťanama. Rodama. Ty vazby byly nejenom tedy přátelské a řekněme i obchodní, pracovní dnešním slovem, ale také rodinné. Tyto rodiny mezi sebou udržovaly velmi úzké sňatkové provázání, o čem se dozvídáme z písemných pramenů. Pokud bychom šli o tu rovinu níže, setkáváme se i se sociálním vzestupem nebo společenským vzestupem různých osob, které nepocházely, řekněme, z těch nejhornějších, nejbohatších vrstev. Tyto osoby potom musely splnit několik podmínek pro to, aby mohli přijmout staroměstské právo. Přijetí městského práva ve středověku sebou neslo nejenom výhody, to znamená zapojení do korporace města a ostatních měšťanů, ale také povinnosti trpět s městem a pečovat o jeho blaho a dobro. Nicméně tyto měšťani museli při přijetí městského práva nejenom zaplatit poplatek, což byla půl kopa grošů, ale museli si sehnat také ručitele, čili osobu, většinou pražského měšťana, který se za ně zaručil před městskou radou a umožnil jim přijetí městského práva. Na základě rozboru seznamu nově přijatých měšťanů se zdá, že již ve středověku platilo pravidlo tzv. Výhostních nebo příjemeckých listů. To znamená, že například řemeslník, který do Prahy přišel z východočeského Hradce Králového, musel osvědčit listem svoji bezúhonnost, svůj původ z řádného manželského lože. Teprve poté mohl být uznán za člověka, který mohl být tedy přijat za pražského měšťana. Pokud se ještě vrátím k tomu životu pražských měšťanů, bratří z Milhausen tedy vlastnili nejenom luxusní domy v centru města na Staroměstském náměstí, ale zároveň po vzoru dalších bohatých měšťanů své doby si budovali také rezidence na venkově. U Reinharda z Milhausen víme, že po svém bratru zdědil tvrz v Roztokách. S největší pravděpodobností právě Reinhard z Milhausen se stal jedním z stavitelů, respektive z autorů, donátorů té významné pozdněgotické přestavby, která zde na přelomu 14. a 15. století proběhla. Co se týče Roztocké tvrze, bez pochyby to bylo obydlí venkovská vila, na které mohli trávit spoustu volného času a zároveň tyto objekty sloužily k reprezentaci horní vrstvy městského obyvatelstva.
Víme, jaké domy na Staroměstském náměstí.
Konkrétně se jednalo o dům číslo popisné 612. Dneska se dům nedochoval, ale byl to dům, který stál na místě dnešního Kinského paláce. Ostatně k sousedům Reinharda z Milhausen patřili další významné soudobé osobnosti, ať už to byl Johánek Ortluv, jeden z vůdců reformního pražského měšťanstva, ale i další významní zámožní měšťané svojí doby.
Dalo by se říct, že zatímco dnes se lidé chodí do města ztrácet, tak tehdy vůbec tuhle šanci neměli?
Pokud si vezmeme počet obyvatel pozdně středověké Prahy nebo pražského souměstí, protože ve skutečnosti Praha netvořila jedno město, ale jednalo se o 4 města, bylo to Staré město pražské, Nové město pražské, Hradčany a Malá Strana, tak celkový počet obyvatel se odhaduje zhruba na 40 tisíc. Samozřejmě ty počty kolísají, protože ve středověku ještě nefungovala statistika tak jako dnes, čili máme pouze velmi málo zpráv, ze kterých můžeme při určování počtu obyvatelstva vycházet. Vezmeme-li v potaz ale pouze Staré město pražské, které bylo hlavním jevištěm působení bratří z Milhausen, ale například také mistra Jana Husa, tak se jednalo zhruba o 20 tisíc obyvatel. Jednalo se tedy o nejlidnatější součást pražského souměstí. Počtem svých obyvatel vlastně staré město, tehdejší, pozdně středověké, nepřevyšovalo počtem běžné okresní město. A jak jistě všichni dnes dobře víme, na okresním městě se všichni znají a všichni si koukají, tak říkají do talíře. Čili pozdně středověká Praha v tomto nebyla jiná. Máme o tom celou řadu dokladů. Musíme si ještě uvědomit další věc. Středověk vlastně neměl tak vyvinutý sociální systém v péči o staré, chudobné a tak dále a řadu z těchto věcí na sebe přebírala samotná rodina. Městská domácnost tedy nebyla ta samotná nukleární rodina, to znamená muž, žena a jejich potomstvo, případně prarodiče, ale jednalo se o takzvanou familiam, to znamená domácnost, v jejímž čele stál hospodář a vlastně i služebníci, děvečky, pacholci a další byli bráni za součást této domácnosti a povinností hospodáře bylo se o ně postarat. Za to naopak očekával samozřejmě lojalitu a dobré služby.